Gost s povodom. Poštovani slušaoci, dobar dan. Naši današnji gosti su specijalisti anestezijologije sa reanimatologijom, doktorica Mara Ostojić i doktorica Ina Radović, koje će nam približiti i objasniti ulogu anestezijologa u COVID sistemu. Pitamo doktoricu Maru Ostojić.
Šta je to anestezijologija?
Anestezijologija je grana medicine koja se bavi obezboljavanjem pacijenta. Znači, primarna uloga anestezijologije jeste u suštini u operacionoj sali, gdje treba da provedemo kroz sam akt operacije pacijenta bezbjedno i bezbolno. Znači, potrebno je da mu obezbjedimo da bude u jednom stanju u kome neće osjećati bol i u kome će biti bez svijesti. Znači, u kome će narodski rečeno biti uspavan. Anestezijologija se pored, znači, same operacione sali, odnosno uloge koju ima u operacionoj sali, bavi i intenzivnom njegom pacijenta, liječenjem najtežih pacijenata, odnosno vitalno ugroženih pacijenata. Također, anestezija, odnosno anestezijologija, ima i veliku ulogu u samoj preoperativnoj pripremi pacijenta, kao i u postoperativnom nadzoru operacije. Sadnih pacijenata.
Šta to znači?
To znači da svaki pacijent koji dolazi u operacionu salu, odnosno koji se priprema za operativni tretman, mora biti pregledan prije toga od strane anestezijologa. Anestezijolozi su, to ću reći za populaciju koji vrlo često ni ne znaju šta radi anestezijolog, da su to prije svega doktori, specijalisti koji pored redovnog medicinskog obrazovanja, odnosno završenog medicinskog fakulteta, idu još 4 godine na specijalizaciju. Pošto ljudi vrlo često nas miješaju sa anestetičarima, koji su zapravo srednji stručni kadar, znači medicinski tehničari, i vrlo često ne znaju da su anestezijolozi doktori. Također, anestezijolozi u narodu važe kao oni što uspavljuju, što je vrlo pogrešno. Uspavljivanje pacijenata jeste samo jedna od stvari kojima se anestezijolog bavi. Da se vratim na tu preoperativnu pripremu kao jedno vrlo bitno dešavanje u samom postupku operacije. Vrlo je bitno da se svi pacijenti jave u preoperativne ambulante gdje ih anestezijolog pregleda njihovu medicinsku dokumentaciju i odluči da li još nešto treba od dodatne dokumentacije. Vrlo često dolaze pacijenti sa mnogim pratećim bolestima, tako da su potrebne neke dodatne analize koje indikuje anestezijolog. Vrlo je bitno pacijenta preoperativno dobro pripremiti, jer ako ga dobro preoperativno pripremite, onda imate sigurniji sam tok operacije. I također, ukoliko operacija protekne uredno, onda ćete imati i bolji postoperativni oporavak. Također, anestezijolog nije samo čovjek koji uspavljuje, nego je to ljekar koji vodi računa o vašem zdravlju dok vi spavate. Prije svega o radu vašeg srca, koje je ključan organ u našem organizmu, o radu vaših pluća, o radu vašeg mozga, o radu vaših bubriga. I taj jedan cjelokupni nadzor, rad, posmatranje, znači vođenje brige, na kraju treba da rezultuje vašim oporavkom, vašim buđenjem i da vi odite na nogama kući, da budete zdravi.
Svjedoci smo pandemije koronavirusa. Koja je uloga anestezijologa u liječenju pacijenata u jedinici intenzivnog liječenja oboljelih od COVID-a?
Što se tiče anestezijologa i jedinice intenzivne njege, odnosno COVID intenzivne njege, ogromna je uloga anestezijologa u liječenju COVID oboljelih pacijenata. Anestezijolozi se isključivo bave teškim pacijentima, znači kada već konzervativne metode liječenja u smislu samo kiseonične potpore na ostalim odjeljenjima ne daju učinak nikakav, kada su pluća toliko oboljela da više niski protoci kiseonika nemaju nikakvog efekta, onda se pulmolozi, znači doktori koji se bave tim konzervativnim dijelom liječenja, obraćaju nama, znači pozivaju anestezijologe. Anestezijolozi primaju pacijente u jedinicu intenzivne njege na osnovu parametara, gdje prvo, prije svega, gdje gledamo takozvanu saturaciju, koja je zapravo zasićenost krvi kiseonikom. Kada te vrijednosti padnu ispod zadovoljavajućih, znači kada padnu ispod 90%, na scenu stupa anesteziolog, prihvatamo te pacijente u jedinicu intenzivne njege i vrlo često ih moramo da stavljamo na aparate za anesteziju. U tom liječenju postoji više mogućnosti i mi ih u shodno stanju pacijenta i primjenjujemo. Prije svega treba reći da su jedinicama intenzivne njege, koje su narodu poznate kao šok sobe, liječe vitalno ugroženi pacijenti, odnosno najteži pacijenti koji uopšte postoji. Anesteziolog u svojoj specijalizaciji se bavi i mjerama reanimacije, koje su zapravo vrlo bitne u liječenju COVID-19 pacijenta, jer ti pacijenti vrlo često dolaze sa vrlo niskim saturacijama koji su vrlo hemodinamski nestabilni, što znači da je srčani rad, rad bubrega, rad pluća na jednoj granici između života i smrti.
Kada pacijent dospijeva u jedinicu intenzivnog liječenja?
Pacijent u jedinicu intenzivnog liječenja dospijeva ukoliko ispuni određene parametre. Znači, prvo posmatramo kliničku sliku. To su vrlo teški pacijenti. Znači, kada i sam laik, odnosno osoba koja nije zdravstveni radnik, može primijetiti da se radi o teškom pacijentu, da se tu nešto loše dešava. A kada govorimo o medicinskoj indikaciji, to jeste svakako, gledamo, kao što sam rekla, kliničku sliku, gleda se saturacija, koja obično biva ispod 90%, i također gledamo frekvenciju disanja, odnosno broj udaha u minuti. Kada je taj broj udaha veoma veliki, kada, što se često manifestuje kao jedna borba za vazduh, takozvana glad za vazduhom, tada, znači, možemo tog pacijenta primiti u jedinicu intenzivne njege. Također, vrlo često su ti pacijenti hemodinamski nestabilni, imaju ubrzan rad srca, vrlo često imaju probleme sa mokrenjem, sa diurezom, jer ukoliko imate toliko bolesna pluća, kao što se dešava kod COVID pacijenata, vrlo često zbog toga i vrlo brzo počinju da pati i srce i bubrezi.
Koje su terapijske mjere u jedinici intenzivnog liječenja?
Što se tiče terapijskih mjera koje sprovodimo u jedinici intenzivnog liječenja, one su vrlo široke. Međutim, ako govorimo konkretno o COVID pacijentima, jer se mi u intenzivnim njegama ne COVID pacijenata bavimo i postoperativnim tokom pacijenta, znači postoperativnim zbrinjavanjem, ali ako govorimo o COVID pacijentima, tu nam je glavno oruđe za borbu protiv COVID-a, odnosno glavni način rada jeste upotreba aparata za mehaničku ventilaciju, takozvanih respiratora. Kada govorimo o respiratorima, to su jedne vrlo sofisticirane mašine koje su vrlo zahtjevne za rukovanje i jedini ljudi koji zapravo i znaju da rukuju tim mašinama jesu anesteziolozi. Kada govorimo o respiratorima, odnosno njihovoj upotrebi što se tiče liječenja, tu imamo mogućnosti takozvane neinvazivne ventilacije i invazivne ventilacije. Veoma je bitno da pacijenti, građanstvo pa i ljekari razlikuju neinvazivnu od invazivne ventilacije. Neinvazivna ventilacija ima dva načina primjene. Jedan od njih jesu takozvani visokoprotočni nazalni kanile, znači high flow kanile, nazal kanile, preko kojih isporučujemo ogromne količine kiseonika koje se kreću i do 50, znači, litara u minuti. Kako bi ljudi mogli shvatiti o čemu se radi, obične maske koje se koristi u domu zdravlja, koje se koristi na običnim odjeljenjima, imaju svega do 15 litara. Znači, pomoću high flow kanile mi pacijentu isporučujemo nekih 3 do 4 puta više kiseonika nego što je to uobičajeno u nekim, da kažem, u standardnim uslovima. Znači u smislu ambulantnog liječenja. Također, jedan od oblika neinvazivne ventilacije jesu i takozvane CPAP maske. To su maske kod kojih isporučujemo također velike količine kiseonika pod određenim pritiskom. Te maske su jedan, da kažem, teži ili složeniji, ozbiljniji vid ventilacije u odnosu na high flow kanile, prije svega što radi na nešto komplikovaniji način, se isporučuje kiseonik i održava ventilacija pluća, i također one su teže i u bukvalnom smislu, zato što su to jedne teške maske koje se moraju jako pritegnuti i pacijenti ih jako teško podnosi dok se na njih ne naviknu. I kada govorimo o invazivnoj ventilaciji, to je ta klasična, kada kažemo, kaže da li je neko na respiratoru, što naš narod zna pitati, zapravo mislimo na taj invazivni mod ventilacije.
Kada dolazi do intubiranja?
Do intubiranja također dolazi kada pacijent ispuni odgovarajuće indikacije i kriterijume. Prije svega to se svodi na pad saturacije i na poremećenu mehaniku disanja. Također ti pacijenti su vitalno ugroženi, i kada koristimo mjere intubacije, to je zapravo, mogu i sasvim slobodno reći, da se to koristi kod COVID pacijenata i u neke reanimacione svrhe, jer na taj način to nam je krajnja neka stepenica koju mi koristimo u liječenju ovih pacijenata, kada moramo pacijenta uvesti u takozvanu vještačku komu uz pomoć naših anestetika, plasirati jednu gumenu cjevčicu koja se stručno zove tubus, i onda postavljamo na invazivnu mehaničku ventilaciju. Šta je razlika između invazivne i neinvazivne ventilacije? Razlika je u tome što kod neinvazivne mehaničke ventilacije pacijent i dalje diše spontano, znači sam diše, a kod invazivne mehaničke ventilacije se ne postoji spontani udisaj pacijenta. Znači, pacijent apsolutno ne može sam da diše, ili diše toliko loše da ne može obezbijeti ni najmanju ventilaciju pluća. Tada na scenu stupamo mi, odnosno respirator, u želji da tom pacijentu pomognemo i da kupimo vrijeme za oporavak tih pluća od COVID infekcije. Također treba reći da niko pacijente ne stavlja tek tako na bilo koji oblik mehaničke ventilacije, ni invazivni, ni neinvazivni, nego da su uvijek ispunjeni svi traženi parametri, ispunjene sve indikacije, i također stavljaju se samo oni pacijenti koji imaju ogromne obostrane upale pluća, vrlo ozbiljne, vrlo teške. Znači, gdje vi možemo kazati nemate pluća, znači na snimcima je sve bijelo, kao što su ljudi mogu da vide kroz razna sredstva informisanja kako to sve izgleda na tim slikama. Vrlo strašno.
Razgovor nastavljamo sa doktoricom Inom Radović i pitamo je:
koje su to dijagnostičke procedure i komplikacije sa kojima se najčešće srećete u jedinici intenzivne njege?
S obzirom da u jedinici intenzivnog liječenja se liječe teški i kritično oboljeli pacijenti, ti pacijenti nalaze se na kontinuiranom monitoringu. Dakle, iz minuta u minut njima se mjeri srčani puls, krvni pritisak i saturacija. Svakodnevno se kod bolesnika koji se liječe u jedinici intenzivne njege rade laboratorijske biohemijske analize, kao i gasne analize arterijske krvi. Također, sprovodi se radiološka obrada pacijenta i mikrobiološka obrada pacijenta. Sve ove dijagnostičke procedure dobrim dijelom rade se kako bi se mogle spriječiti i adekvatno prevenirati komplikacije koje se javljaju kod teško oboljelih bolesnika inficiranih COVID-19.
Možete li nam bliže objasniti koje komplikacije mogu u tim slučajevima nastupiti?
Kada je riječ o komplikacijama kod teško oboljelih pacijenata, najprije govorimo o bakterijskim superinfekcijama koji se dosta često javljaju kod ovih bolesnika, te shodno tome u jedinici intenzivnog liječenja adekvatno se ordiniraju antibiotici prema dobijenom antibiogramu. Jedna od vrlo čestih i opasnih komplikacija kod COVID-19, s obzirom da je riječ o sistemskoj bolesti, a ne samo obostranoj upali pluća kako je kod naroda vrlo često i shvaćeno, javlja se tromboembolija i tromboembolijske komplikacije, prije svega tromboembolijske komplikacije pluća, te naši pacijenti pri samom dolasku u jedinicu intenzivne njege, a dosta često nekad i ranije ukoliko su hospitalizovani na grudnom odjeljenju, preventivno dobijaju takozvanu antikoagulantnu terapiju. Također, jedna od najtežih komplikacija sa kojima se susrećemo, ujedno jedna od najtežih kliničkih stanja koji se susreću u našoj praksi, nažalost, jeste sepsa, što podrazumijeva zapravo, pored akutnih i teških oštećenja pluća i oslabljenja plućne funkcije, oštećenje i drugih organa, a prije svega srca, bubrega, mozga itd.
Sve češće u medijima se susrećemo sa terminom post-COVID sindrom i oporavak. Možete li nam reći nešto više o tome?
Da, nažalost, sve češće se susrećemo sa tim sindromom. Pa najprije da kažem da najveći broj oboljelih od COVID-19 ima tegobe koje traju do 3 nedelje. Nažalost, imamo jedan izvjestan broj pacijenata čije tegobe traju duže od 3 nedelje kada govorimo o produženom COVID sindromu i o produženoj COVID infekciji i duže od 3 mjeseca kada govorimo o hroničnom post-COVID sindromu. S obzirom da se najčešće javlja prolongirano zamaranje, nedostatak zraka, gušenje uz grudima, bolovi uz globovima itd., treba na pomenuti da se ovom problemu mora pristupiti multidisciplinarno. Dakle, u liječenje ovih pacijenata moraju biti uključeni pulmolozi prije svega, zatim internisti, kardiolozi, fizijatri, što znači ovim pacijentima treba omogućiti adekvatan rehabilitacioni tretman i banjsko liječenje kako bi tako teškim okolnostima zapravo uspjeli ostvariti što kvalitetniji način života nakon preležane COVID infekcije.
I za kraj ovog našeg razgovora, kažete, koja je poruka anestezijologa našim građanima?
Pa poruka bi moja bila nakon 2 godine vrlo napornog, zahtjevnog i teškog rada u COVID-u, gdje ste vidjeli jako puno teških sudbina, jako puno bolesnih ljudi, teško bolesnih ljudi koji se bore za vazduh, vrlo često smrtnih ishoda, nažalost. Poruka je da mora svako od nas kao građanin da preuzme odgovornost, da prije svega misli na sebe, na svoju okolinu, da smanji broj kontakata, da nosi se maske, vrlo ozbiljno da se nosi maske, a ne po potrebi, i da se naravno vakcinišu ljudi. Jer mogu reći u odnosu evo na prošlu godinu, znači kada je vakcinacija počela, to je negdje otprilike već prošlo nekih 12 mjeseci, možda malo manje, da zaista broj vakcinisanih pacijenata koji se nalazi u jedinicama intenzivnih njega je minimalan, da je dosta pacijenata koji su bili vakcinisani je i pored teških upala pluća uspjelo da da ode kući na nogama. Također istina je da je bilo i pacijenata koji su bili vakcinisani i koji su preminuli, znači nije se završilo se smrtnim ishodom, ne dobro, ali je taj broj pacijenata vrlo mali i svi su to uglavnom bili pacijenti starije životne dobi koji su imali još dosta pratećih bolesti. Znači nosite maske i vakcinišite se, jer tako ćete pomoći i vama, a i zdravstvenom sistemu.
Kao anesteziolog koji se već 2 godine bori sa koronavirusom, možete li nam reći neku poruku našim slušalcima?
Pa ja bih se složila sa kolegicom doktoricom Ostojić. Najprije, poruka za vaše slušalce i građane Brčkog distrikta bila bih adekvatno nošenje maski i vakcinacija. Dakle, masovna vakcinacija uz adekvatno nošenje maski je jedina mjera prevencije za sprečavanje širenja ove infekcije, sa nadom da će ovoj pandemiji uskoro doći kraj.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa anesteziolozima doktoricom Marom Ostojić i Inom Radović o ulogama anesteziologa u COVID sistemu. Gost s povodom.